الخير. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, tarehe 13 Julai, mwaka wa 2015. Tunasikika katika masafa mafupi, mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, tetesi za tanda baada ya kuanguka kwa bwana Edward Lowassa katika nyang'anyiro cha kugombania uraisi ndani ya chama chake cha CCM. Inadaiwa anataka kuelekea upinzani. Je, ni vyama gani?
Vipo vyama viwili ambavyo vinatajwa. Kwanza kipo chama kipya cha siasa nchini Tanzania cha ACT kinachoongozwa na mwanasiasa kijana machachari Zitto Zuberi Kabwe. Lakini pia taarifa zimekuwepo kuwa anaweza kwenda chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
Na katika habari nyingine, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wataka kuboreshwa usalama na amani nchini humo.
Juu hii maneno inakwasa kama inaombesha watusaidie, hatuna nguvu yoyote. Me kama watusaidie, infosie population, tunasikilizana juu tupate usalama kusie pekee.
Basi kwa habari hizo na nyingine nyingi, kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ya siku hii ya leo. Lakini kwanza kabisa, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Ofisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Cameroon amesema kwa kiasi cha darzeni moja ya raia na mwanajeshi mmoja wa Chad wameuawa katika mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga iliyofanywa na washukiwa wanamgambo wa kundi la Boko Haram la Nigeria kwenye mji wa Fotokol kaskazini mwa Cameroon jana usiku. Mlipuko wa kwanza ulitokea ndani ya baa moja karibu na kambi ya kikosi maalum cha jeshi la Cameroon BIR muda mfupi baada ya jua kuzama wakati watu wakipata futari ya mwezi mtukufu Ramadhani, alisema ofisa huyo ambaye hakutaka kutajwa jina lake. Mlipuko wa pili ulifuatia wakati wanajeshi wakikaribia baa hiyo. Gazeti la Loidu Sahel huko kaskazini mwa Cameroon limeeleza kwamba washambuliaji wawili walikuwa wamevaa niqab usoni. Ugiriki na washirika wake wa Ulaya wamefikia makubaliano ya tatu ya msaada wa fedha ili kunusuru uchumi wa nchi hiyo baada ya mkutano mrefu wa viongozi. Rais wa Jumuiya ya Ulaya Donald Tusk alisema Jumatatu kutoka Brussels kwamba kwa sauti moja makubaliano yamefikiwa baada ya saa 17 za mazungumzo. Ugiriki ilikubali kwamba itatekeleza orodha ndefu ya mageuzi ya kiuchumi ili iweze kupata mkopo wa takriban dola bilioni 100 uliopendekezwa ambapo inahitajika sana. Mapema shirika la habari la Ufaransa lilimnukuu afisa mmoja kwa siri akisema kuwa makubaliano ya maridhiano yaliyotayarishwa na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, rais wa Ufaransa Francois Hollande pamoja na bwana Tusk. Wakuu wa usalama mjini Dar es Salaam, Tanzania, wamethibitisha hii leo kwamba kundi la karibu majambazi 20 waliokuwa na silaha wameshambulia kituo cha polisi na kusababisha vifo vya polisi 4 na raia 3. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Khalid Famau kutoka Dar es Salaam.
Mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Ernest Mangu amethibitisha kuuawa kwa askari 4, raia 3 pamoja na mtuhumiwa mmoja wa ujambazi pamoja na uporaji wa silaha wakati kundi la watu wanaoaminika walikuwa karibu 20 walipovamia kituo cha Stakishari Ukonga jijini Dar es Salaam. Mkuu wa polisi hata hivyo hakuweza kueleza wazi idadi ya silaha zilizoibwa katika kituo hicho.
Jana usiku majira ya saa 5 majambazi walivamia kituo hiki cha Stakshari na kupiga risasi hapa ambako waliua askari 4 pamoja na raia 3. Raia 1 tunaamini ameuawa na askari wale ambao walikuwa ni walinzi wa kituo hapa. Majambazi wao walikuja kama raia wa kawaida wanaohitaji huduma, na wakati wamekaribia hapa kituo na wataka kuingia, kwa kawaida wanasimamishwa na kuulizwa usiku na kuulizwa shida yako nini. Sasa walipoulizwa hapo hapo wakaamua kuwashambulia askari hao. Askari aliyekuwa anauliza na yule aliyekuwa amekaa pembeni
anasema kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi limeanzisha msako mkali dhidi ya watu waliovamia kituo hicho na kufanya mauaji hayo, kuwataka wananchi kutoa ushirikiano ili kufanikisha kuwatia mbaroni wahusika wa tukio hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wapatanishi kutoka Iran na kundi la mataifa sita makuu duniani ikiwemo Marekani wamefanya kazi leo ili kumaliza miezi 18 ya mazungumzo na kukamilisha makubaliano kamili waliojaribu kufikia juu ya mpango nyuklia wa Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi ameelezea matumaini, lakini amesema kuna baadhi ya masuala yamebaki na hawezi kuahidi kama suluhisho litaweza kufikiwa mwishoni mwa siku. Wanadiplomasia waligusia jana Jumapili kwamba pande hizo mbili zilikuwa zimekaribia kumaliza nyaraka muhimu za mkataba. Jumatatu ni siku ya mwisho waliojiwekea wapatanishi kufikia makubaliano, lakini afisa mwingine wa mambo ya nje wa Iran, Alireza Mayrosaif, alisema hakuna anayefikiria kuongeza muda tena wa mazungumzo. Iraq imetangaza leo Jumatatu operesheni za kuchukua tena udhibiti wa jimbo la magharibi la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State wanaodhibiti maeneo makubwa ya nchi hiyo ikiwemo miji ya Ramadi na Fallujah. Taarifa iliyotangazwa kwa njia ya televisheni inaeleza kuwa operesheni zilijumuisha wanajeshi wa Iraq pamoja na wapiganaji wa Kishia na Sunni. Serikali ya Iraq imeifanya jimbo la Anbar kuwa kipaimbele tangu kundi la Islamic State lilipouteka mji wa Ramadi wakati wa shambulizi la mwezi Mei ambalo lilizusha ukosoaji mpya dhidi ya jeshi na jinsi inavyojibu mashambulizi ya wanamgambo hao.
Kama unajiunga nasi msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Naam, basi habari inayochukua uzito wa juu hii leo hapa studio, kama unavyofahamu msikilizaji, heka heka za uchaguzi bado zinaendelea nchini Tanzania, ambapo tayari chama tawala cha CCM kimeshamtangaza mgombea wake wa urais, huku wapinzani wakiendelea na mchakato wao. Inaelezwa kwamba waziri mkuu wa zamani ambaye aliingia katika kinyang'anyiro cha kugombania urais kupitia chama tawala cha CCM na kushindwa, bwana Edward Lowassa, leo alipanga kuzungumza na waandishi katika mkutano ambao baadaye uliakhirishwa. Id Ligongo anaripoti ifuatayo.
Akizungumza nami kwa njia ya simu, mmoja wa wanahabari waliokuwa wakielekea kwenye mkutano wa bwana Lowassa, mwandishi kutoka vyombo vya habari vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani Mlimani Media, bwana Amin Mgeni, amesema wakiwa njiani walipata taarifa ya kuahirishwa kwa mkutano huo.
Nilijaribu kuwasiliana na watu ambao walikuwa wakimuunga mkono, akanipa taarifa kwamba pengine kutakuwa na mkutano na waandishi wa habari. Kwa hiyo tukajikuta moja kwa moja hivi sasa tuende nyumbani kwake, kwa sababu ndio tulipata taarifa kwamba mkutano huo waandishi wa habari atafanyia. Tukiwa tunakaribia kuingia nyumbani kwake, tukakutana na waandishi wa habari, magari kama mawili vya vyombo vingine vya habari yakitoka, akatueleza kwamba mkutano wa waandishi wa habari umeahirishwa, kwamba bado kuna mikutano ya ndani inaendelea na pengine tutataarifiwa wakati mwingine utakapokuwa tayari.
Huo mkutano wa mwanzo ulikuwa ni wa uhakika ama zilikuwa ni habari za tetesi tu?
Kama unavyojua hivi mazingira yenyewe yalivyo, si kana kwamba itatoka taarifa rasmi, kwa sababu nafikiri za kimazingira, za kiusalama na mengine na mambo kama hayo. Lakini kama unavyojua tetesi ni nyingi, zilikuwa zimeenea na watu wake wengine wa karibu, wale waliokuwa wakienda naye kwa pamoja, yanazungumzo mengi kama ambavyo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba huenda akatafuta fursa nyingine ya kuendelea na mbio za kuelekea kiti cha urais.
Ni chama kipi hasa ambacho pengine kinazungumzwa anaweza akaelekea bwana Lowassa?
Vipo vya vyama viwili ambavyo vinatajwa. Kwanza kipo chama kipya cha siasa nchini Tanzania cha ACT kinachoongozwa na mwanasiasa kijana machachari Zitto Zuberi Kabwe, lakini pia taarifa zimekuwepo kuwa anaweza kwenda chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Na nimezungumza na afisa habari wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika kujua kwamba hilo, akasema ni mapema, vikao vya ndani vinaendelea na siku ya Jumanne watamtaja mgombea.
Kufuatia tetesi zinazoendelea kuhusiana na bwana Lowassa kuhusishwa kwenda kujiunga na upinzani, hasa chama kikuu cha upinzani kwa sasa nchini humo CHADEMA, niliongea na naibu katibu mkuu wa chama hicho kwa upande wa Zanzibar, Salum Mwalimu, naye alikuwa na haya ya kusema.
Kila kitu kinaweza kikazungumzwa na kila mmoja pengine ana haki ya kuzungumza na kupredict, kwa hivyo ibakie tu kwamba ni tetesi hivyo hivyo.
Na endapo labda pengine atasema kwamba nataka nijiunge CHADEMA, nafasi yake itakuwa ni ipi?
Si vyema tukamzungumzia sasa hivi. CHADEMA ni chama kinachojitosheleza kwa kila namna kwa sasa hivi, sio chama ambacho kina uhaba wa wagombea ukilinganisha pengine na chaguzi za 2010, 2005 na kurudi huko nyuma. Kwa hiyo sio swala la kusema kwamba sisi tuseme akisema itakuwaje. Mimi nadhani ni vyema ni yeye mwenyewe tu. CHADEMA ni taasisi kubwa, kwa labda mwenyewe kama ana dhamira hiyo, basi ana haki ya kusema, halafu wanachama wenyewe wa CHADEMA wakalijadili na kulitolea maamuzi.
Ni Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania CHADEMA kwa upande wa Zanzibar, akiongea na Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Serikali ya China inasema biashara ya njia mbili nchini humo imeanguka kwa takriban 7% wakati wa nusu ya kwanza ya mwaka 2015 ikilinganishwa na kipindi hicho hicho mwaka mmoja uliopita. Kushuka huko kwa 6.9% katika jumla ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje na zinazosafirishwa ni kufuatana na takwimu zilizochapishwa hii leo na mamlaka ya forodha na ushuru ya taifa, ni chini sana kulinganisha na lengo rasmi la Beijing la kutaka kuona ongezeko la 6% katika biashara yake ya pande mbili kwa mwaka huu. Kwa mwezi wa Juni, ofisi ya ushuru inasema usafirishaji wa bidhaa nje uliongezeka kwa 2.8%, ikiwa ni nyongeza kuliko mwezi Mei. Uagizaji bidhaa kutoka nje ulishuka kwa 6.1% mwezi uliopita. Vyombo rasmi vya habari vya Iran vimeripoti kwamba kesi ya ujasusi dhidi ya mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post, Jason Rezaian, anayeshikiliwa huko Tehran, imeanza tena leo kwa kikao cha tatu cha siri. Vikao viwili vya kwanza vya kesi yake vilifanyika mwezi Mei na Juni. Kesi ya Rezaian mwenye umri wa miaka 39 inasikilizwa mahakama ya mapinduzi ya Tehran kwa mashitaka ya kukusanya taarifa za siri na kuzikabidhi kwa serikali hasimu na kuandika barua kwa Rais Barack Obama wa Marekani na kuchukua hatua dhidi ya usalama wa taifa. Rezaian anakanusha shutuma hizo. Rezaian na mke wake, raia wa Iran Yeganeh Salehi, ambaye pia ni mwandishi wa habari, walikamatwa wote mwezi Julai mwaka 2014 baada ya vikosi vya usalama nchini Iran kuvamia nyumba yao huko Tehran. Salehi tangu wakati huo ameachiwa na anakabiliwa na kesi tofauti, lakini Rezaian ni raia wa Marekani mwenye asili ya Iran, bado yupo jela kwa takriban mwaka mmoja sasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea na ripoti zetu. Wananchi huko wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wametoa mwito kwa Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo kuhudumisha amani na kuzuia mauaji ya kila siku katika eneo hilo, ambako wameshindwa kuelekea mashambani kutokana na kuuliwa kwa mapanga, shoka na visu. Mwandishi wetu wa huko Auster Malivika na taarifa kamili.
Mwito huo umetolewa na wananchi wa Bambuba Kisiki wilayani Beni hapa mkoa wa Kivu Kaskazini, ambao wameathirika kwa muda mrefu na mauaji ya kila mara na watu wanaoshukiwa kuwa ni waasi wa ADF kutoka Uganda.
Ujumbe kubwa ambayo nitapatia rais wetu, na tunasema tena aweze kutusaidia tena kwa kumaliza vita ambayo inaweza kutusumbua, kwa kuwa inapoteza uchumi yote ya eneo yetu, kwa kuwa ni mlimo ndio inaleta uchumi katika eneo na katika nchi yetu.
Maeneo ya Beni yameathirika kwa muda mrefu na vita vya kinyama, watu wakiuliwa kwa mapanga, visu pamoja na shoka, na wanaoathirika sana wakiwa ni raia wa mbilikimu pamoja na wengine raia wa kawaida.
Manake tumeteseka sana, tunaleta salama sana. Tunaomba amani kwa nchi yetu. Tumeteseka, tumeteseka sana. Sana sana.
Sasa mnaishi hapa namna gani?
Tunaishi hapa tu, tunaishi kwa njaa.
Basi hali mubaya ya nchi, tunakosa amani, tunateseka kila siku kuchinja watu, hatujui kama sababu ni nini. Tunaomba msaada, mtusaidie. Wakubwa wa inji waangalie namna kufaa, tunateseka.
Kufuatia mateso ya raia hao, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetuma ujumbe wake katika maeneo hayo kupitia waziri ahusikaye na masuala ya majimbo Salomo Banamuhere, kuwapa misaada mbalimbali ikiwemo mabati pamoja na vyakula na madawa. Lakini wananchi hao wakiomba usalama ndio urejeshwe katika maeneo yao kuliko kuwapa misaada, kwa sababu wana mashamba.
Juu hii maneno inakwasa kama inaombesha watusaidie, hatuna nguvu yoyote. Me kama watusaidie, infosie population, tunasikilizana juu tupate usalama kusie peke.
Basi kila siku huku mtu kona lala, roho haina salama.
Njale
taua batu papa.
Hata hivyo eneo hilo kumetumwa na kikosi maalum cha makomando cha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukabiliana na waasi hao wanaoshukua kuwa waasi wa ADF kutokana na mwito uliotolewa na mashirika mbalimbali ya kiraia. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mashariki mwa Kongo, mimi ni Hussein Malivika.
Raisi wa Rwanda Paul Kagame amesema kasi ndogo ya maendeleo barani Afrika inasababishwa na kukosekana kwa mfumo thabiti wa ushirikiano wa kibiashara miongoni mwa mataifa ya bara hilo. Alikuwa akizungumza mjini Kigali kwenye kongamano la wafanyabiashara wa Kenya na Rwanda unaolenga kuinua kiwango cha ushirikiano wa kibiashara miongoni mwa mataifa hayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Kongamano la wafanyabiashara wa Rwanda na Kenya linakuja kama suluhu la malalamiko ambayo yanaendelea kutokana na kukosekana kwa ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi miongoni mwa mataifa ya Kiafrika. Hali hii imetajwa kudhoofisha kiwango cha ukuaji wa kiuchumi, kwa sababu wakati mabara mengine yakiendesha biashara miongoni mwake, Waafrika wanahangaika kuzipeleka bidhaa zao ulimwengu wa mbali kwa gharama za juu. Kufuatia hali hiyo, mkurugenzi mkuu wa shirikisho la mashirika binafsi nchini Kenya, Kiprono Kitonya, akasema, takwimu za shirika la biashara ulimwenguni WTO zinaonyesha kwamba biashara kati ya mataifa ya bara Amerika zipo kwenye 40% miongoni mataifa hayo. Kiwango hicho kinapanda hadi 63% miongoni mwa nchi za Ulaya. Lakini kwa upande wa Afrika, biashara kati ya mataifa ya Afrika zipo kwenye 12% tu. Na hii ndio maana nchini Nigeria kwa mfano wanaagiza mafuta ya kula kutoka New Zealand, wakati Kenya ikiwa na akiba kubwa ya mafuta hayo, au Kongo wanaagiza kuku kutoka Umoja wa Ulaya, wakati Rwanda au sisi Kenya tukiwa na akiba ya kuku hao. Lakini akizungumza kwenye kongamano hilo, Rais Paul Kagame wa Rwanda akasema wao kama serikali hawatasita kuendelea kutoa mwito hadi pale mataifa ya Kiafrika yatakapozinduka na kushirikiana kamilifu.
We have no option of giving up.
Hatuna njia nyingine ya kuacha. Ni lazima tuendelee kujaribu na kutoa mwito. Na kufanya hivyo inaongeza idadi ya watu wenye mtazamo chanya juu ya wakati huu. Nchi za Kenya na Rwanda zimekwisha piga hatua kubwa ya kuweka mazingira bora ya ushirikiano kiuchumi kwa lengo la kurahisisha maendeleo kwa nchi hizi mbili. Hii ndio maana zimekwisha ondoa hati zozote kwa wananchi wake na kuwafanya wananchi wa nchi moja kwenda nchi nyingine kuwekeza kwa urahisi. Hata hivyo, kuna hisia kwamba Wakenya ndio wanafaidi zaidi kuliko Wanyarwanda. Na hivyo nikamuuliza mwandishi na mchambuzi wa habari za kiuchumi Emmanuel Ruzika kuhusu swala hilo.
Kwa sasa hivi katika nchi za ukanda huu, Kenya ni ya kwanza kwa kuwekeza. Kwa hiyo nikisema Kenya inaongoza uwekezaji hapa nchini, sitakuwa nimedanganya, kwa sababu takwimu zipo zinazoonyesha. Twende katika soko la hisa na mitaji. Makampuni manne kati ya sita yaliyopo katika soko la hisa na mitaji hapa Rwanda ni kutoka nchini Kenya. Sio kutoka ukanda wa Afrika Mashariki tu, ni kutoka nchini Kenya. Na mpaka sasa hivi tunaposema kwamba wawekezaji wamekuja kuangalia ni wapi tena wanaweza kuwekeza na wapi wapi na wapi zaidi, tuna tukasema kwamba kwa vyovyote vile tunatarajia kampuni nyingine kubwa kutoka pale kuja hapa.
Takwimu zinaonyesha kwamba Kenya imekwishawekeza zaidi ya dola za Marekani milioni 400 nchini Rwanda, huku Rwanda ikiwekeza bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani milioni 132 kwenye ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikizaji, na gumzo kubwa Jumatatu hii ni hamu iliyotanda Afrika Mashariki, ambako michuano ya klabu bingwa ya Afrika Mashariki na Kati inatazamiwa kuanza mwishoni mwa wiki mjini Dar es Salaam. Timu kutoka Tanzania, Kenya, Zanzibar, Sudan, Rwanda, Burundi, Somalia, Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia zikiwa zinashiriki. Michuano hiyo itakayoanza Jumamosi Julai 18 itaendelea hadi Agosti 2, huku mabingwa watetezi Almerek wa Sudan wakijaribu kutetea ubingwa wao. Mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu matayarisho ya baadhi ya timu zitakazoshiriki katika michuano hiyo.
Michuano kwenye kombe la Kagame inatarajiwa kuanza kutimua vumbi mwishoni mwa juma hili, huko timu kutoka Tanzania zikiwa zimejichimbia mafichoni kwa ajili ya kunoa wachezaji wake katika michuano hiyo. Kombe hilo linaloshirikisha klabu za soka kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati inatarajiwa kuwa yavuta ni kuvuta, kutoka na ukweli kwamba timu zote zimetamba kuondoka na kombe hilo. Timu za Yanga na Azam FC zitakazowakilisha Tanzania katika michuano hiyo hivi karibuni ziliimarisha vikosi vyao kwa kusajili wachezaji wengi wa kigeni, hatua ambayo inaashiria namna walivyokamia katika michuano hiyo, pamoja na ile ligi kuu soka Tanzania bara itakayoanza kutimua vumbi baadaye mwaka huu. Mabingwa Tanzania bara Yanga African wameweka katika kundi A ikivara na timu nyingine za Gor Mahia kutoka nchini Kenya, KMKM ya Zanzibar. Pia katika kundi hilo kuna kurikana timu za Al Khartoum kutoka Sudan na Telkom kutoka Somalia. Ama kwa upande wao timu ya Azam ambao wamemrejesha tena kocha wake kutoka Uingereza itatupa karata yake katika kundi B ikiwa na timu za KCCA ya Uganda, Malakia kutoka Sudan Kusini na Adama City kutoka Ethiopia. Na wakati wa timu ya taifa Taifa Stars imepanga kuweka kambi ya muda nchini Uturuki ikijiandaa na mchezo wake muhimu dhidi ya timu ya taifa Nigeria, mchezo utakaofanyika baadaye mwaka huu. Taifa Stars inapigana kufa na kupona ili iweze kuwa tikiti ya kushiriki katika fainali za Kombe la Afrika baada ya kuanza vibaya katika michezo yake yote miwili. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Nje ya Afrika Mashariki, gumzo ni kuhusu usajili na uhamisho wa wachezaji katika ligi maarufu ya English Premier League kwa matayarisho ya msimu ujao, huku Manchester United wakijivutia wachezaji wawili wakali, midfielder Morgan Schneiderlin kutoka Southampton. Uhamisho wa Mfaransa huyo uligharimu paundi milioni 24, na wakati huo huo Man U wanatangaza kumpata Mjerumani Bastian Schweinsteiger ambaye anaondoka Bayern Munich kwa mkataba wa miaka mitatu. United wanatazamiwa kuwa na wachezaji wote hawa wawili katika safari yao kwenda Seattle hapa Marekani, ambako wanaanza ziara ya mechi za matayarisho kabla ya msimu. Naye kijana Raheem Sterling huenda akawa Mwingereza anayelipwa fedha nyingi zaidi kuliko mchezaji mwingine yoyote, huku Manchester City wakijaribu kumvuta kutoka Liverpool kwa thamani ya uhamisho wa paundi milioni 49 au dola milioni 76. Raheem atakuwa mchezaji mwenye thamani kubwa kuliko wote. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunatua mjini Nairobi, Kenya, kwa mwandishi wetu Jason Nyikundi.
Warembo wa timu ya taifa ya voliboli ya Kenya, maarufu kama Malkia Strikers, jana waliendelea kufana kwenye shindano la haiba kubwa duniani la Grand Prix baada ya kutoa dhahabu katika mechi za kundi la tatu makala 23. Chini ya makocha David Lungaho na Chafeth Munala, Kenya ilitoka nyuma na kuiponda Peru kwa seti 3-1 katika fainali iliyopigiwa jijini Canberra nchini Australia. Malkia Strikers, ambayo inawakilisha Afrika vilivyo msimu huu, imeboresha kiwango cha mchezo kwenye mechi za kinyang'anyiro hicho, kinyume na msimu uliopita iliposhinda mechi 3 tu na kumaliza katika nafasi 25 kutoka kwa washiriki 28. Kenya imeshinda mechi 6 msimu huu na kupanda nafasi 4 hadi 21. Na sasa tukielekea katika kandanda, klabu ya Chemelil Sugar imewasimamisha kazi kwa muda usiojulikana meneja Rajab Saidi na msaidizi wake Meshack Muyonga. Kikosi hicho ambacho kinadhibitiwa na aliyekuwa mshambuliaji wa Harambee Stars Mike Mururi kimesajili matokeo ya kususua msimu huu, kikisajili ushindi mara 2 pekee kutoka sare mara 9 na kupoteza michuano 7 kati ya 18 iliyopita. Kwa sasa Chemelil inashikilia nafasi ya 14 kwa alama 15, 6 mbele ya Nakuru Stars wanaovuta mkia wa jedwali la ligi kuu KPL. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jason Nyakundi.
Naam, tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
na timu ya TP Mazembe inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingo barani Afrika ilienda mabwa mara tena leo asubuhi dhidi ya timu ya Maghreb Tetouane ya Morocco 0-0. Mechi ya raundi ya pili ya robo finali, mechi ilimalizika saa 2 asubuhi saa za hapa Lubumbashi, ikiwa saa 6 ya usiku GMT. Maalfu ya washabiki hapa Lubumbashi, makao makuu ya TP Mazembe, waliotizama mechi kwenye TV, wamoja wao walitoa tathmini yao kuhusu mechi hiyo.
Ni kwa benyewe tulenda tunacheza kizuri vile tulitoka machi nipi. Ni kucheza ni futbolo.
Kukitumaini tena kwa Mazembe.
Haa, nukula kitu.
Unyambesa ile kichwa kwa mbele ya Saman. Chua anasina kuingishi. Kalaba anadikuta peke visa na moe. Anasina kuingishi. Na mambo ya nini? Ya karteru. Bamoja kakitu.
Kuzende kucheza kwa hapo. Hakuya kwa kitu badu. Tuna bachunga hapo.
Kwenye raundi ya tatu, tarehe 25 mwezi tunao, TP Mazembe itamanyana na timu ya SMAP ya Misri. Kwenye kundi hilo ni timu ya Al Hilal ya Sudan imeshika nafasi ya kwanza na pointi 4 kisha ushindi wao jana dhidi ya timu ya SMAP ya Misri goli 2-0. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya South America Michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na hivi sasa nakusomea muktasari wa habari. Ofisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Cameroon amesema kuwa kiasi cha darzeni moja ya raia na mwanajeshi mmoja wa Chad wameuawa katika mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Umoja wa Mataifa umetangaza hali ya kibinadamu katika nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen kuwa iko katika kiwango cha daraja la tatu, ikiwa ni cha juu mno. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 21.1, ikiwa ni zaidi ya 80% ya idadi ya watu nchini Yemen ambao wanahitaji msaada, huku milioni 13 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na madawa, hali ambayo imechangiwa kwa kiasi kikubwa na operesheni za usafiri wa majini na kupelekea uhaba rasilimali nyingi. Pia kuna ripoti ya kuzuka kwa homa ya denge na malaria, maradhi ambayo yameathiri maelfu ya raia wa Yemen. Kwa kuongezea, zaidi ya watu 3,000 wameuliwa katika mapigano. Mzozo wa kijeshi nchini Yemen ulianza mwezi Machi wakati wa Houthi walipochukua sehemu kubwa za nchi na kumlazimisha rais aliyechaguliwa Abed Mansur Hadi kukimbia nchini. Kwa ombi la rais Hadi, ushirika wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia ulianza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Wahudhi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon na mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa Yemen Ismail Uld Sheikh Ahmed wameanza kusihi kusimamishwa kwa mapigano kati ya pande zinazopigana wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unamalizika Julai 17, kusudi haraka misaada iweze kuwafikia watu wa Yemen. Sitisho la muda la siku 5 mwezi Mei lilikiukwa mara kwa mara na Wahudhi. Marekani inaungana na Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kutaka kusitishwa haraka kwa ghasia kwa ajili ya kibinadamu. Katika taarifa ya maandishi, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby ameelezea sitisho la muda pamoja na majeshi kutojihusisha katika maeneo yote ikiwemo Aden, Taiz na Marib kutaruhusu taasisi za kimataifa za misaada kugawa haraka misaada inayohitajika kama chakula, madawa na mafuta kwa raia wote kote nchini Yemen. Pia taruhusu ugawaji wa bidhaa muhimu ambazo Yemen inazitegemea. Marekani, amesema Kirby, itaendelea kufanya kazi kwa juhudi na taasisi za kibinadamu ili kufanikisha ugawaji misaada ya kibinadamu bila ya kizuizi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Edwin Collins, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia usiku mwema na alamsik.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.